Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηρακλής Κωνσταντινίδης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σε λίγη ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα βήματα προσέγγισης που έγιναν στη διαπραγμάτευση αλλά και την αιμονή για προληπτικά μέτρα κατά τη χθεσινή συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με τους εκπροσώπους των δανειστών και Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες. Σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος και είμαστε κοντά στην εξέβρεση ενός κοινού τόπου για την επιστροφή των θεσμών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάιτσελμπλουμ, τονίζοντας ότι έγινε σαφές πως η έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι προς το συμφέρον όλων. Κυβερνητικοί κύκλοι ανέφεραν ότι στη συνάντηση σημειώθηκε πρόοδος, προσθέτοντας ωστόσο πως όσο παραμένουν οι παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δυσκολεύουν οι προϋποθέσεις για συνέχιση της διαπραγμάτευσης σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές κατέθεσαν σχέδιο για την ομοθέτηση μέτρων 2% του ΟΕΠ για μετά το 2018 ύψους 3,6 δις ευρώ με ρήτρα ακύρωσης εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι. Οδηγούμαστε σε λύση του αδιεξόδου πριν από τις 20 του μηνός, με τις θέσεις της κυβέρνησης να έχουν γίνει αποδεκτές, υποστηρίζει ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος στην εφημερίδα των Συντακτών, τονίζοντας πως θέμα μείωσης των συντάξεων δεν υπάρχει. Στο πεδίο της αντιπολίτευσης, σε τη διενέργεια εκλογών άμεσα, προκειμένου η κοινωνία και η οικονομία να αποφύγουν τα επαχθή μέτρα που εκτίμησε ότι θα συνοδεύουν την αξιολόγηση, ζήτησε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανικανότητα και πάθος με την παραμονή στην εξουσία. Όσο δεν κλείνει η αξιολόγηση, τόσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις των δανειστών και φοβάμαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι μια συνδικολόγηση, τόνισε στο πρώτο πρόγραμμα ΕΦΟΦΗ Γεννήματα. Φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτές οι ομαδικές απολύσεις, η κυβέρνηση τελευταία στιγμή υποχωρεί στα πάντα με στόχο να παραμείνει στην εξουσία και αλυσοδένει τη χώρα, σημείωσε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, επισημένοντας και τις ευθύνες των δανειστών, ενώ επανέλαβε την πρότασή της για εθνική συνεννόηση. Να προχωρήσει σε μια συμφωνία σήμερα για να μην κάνει άλλη μια άτακτη υποχώρηση την άνοιξη, καλεί τον Πρωθυπουργό, επικεφαλής του ποταμίου Σταύρος Θεοδωράκης μέσω των παραπολιτικών. Η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει άμεσα για να μην υπάρξει υψηλό κόστος στην οικονομία και μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες, προειδοποιούν τέσσερις πρώην Υπουργοί Οικονομικών μέσω της ημερησίας, μεταξύ των οποίων και ο νυν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος στέκεται ιδιαίτερα και στην ανάγκη προώθησης των μεταρρυθμίσεων. Εν τω μεταξύ, τη θέση ότι η ελληνική οικονομία θα σταθεί στα πόδια της όταν θα γίνουν ξανά επενδύσεις, διατυπώνει ο σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος καγκελάριος Μάρτιν Σούλτς στο γερμανικό τύπο και αναγνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταφέρει πολλά και πως οι μεταρρυθμίσεις συνδέονται με σκληρές περικοπές για τους Έλληνες. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών εξαπολύει επίθεση στον κύριο Σούλτς με αφορμή το ελληνικό ζήτημα. Τον κατηγορεί ότι θέλει να επιβληθούν λιγότερες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, καταστρατηγώντας έτσι τη συμφωνία και δίνοντας την καλύτερη τροφή για τους ευρωσκεπτικιστές στη Γερμανία, ενώ επικρίνει και τη θέση του υπέρ του ευρωομολόγου, που συνιστά συνευθύνη για τα χρέη των κρατών μελών. Με ενίσχυση των αγροτικών μπλόκων και συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο την Τρίτη στην Αθήνα, απαντά η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων μετά τη χθεσινή άκαρπη συνάντηση των εκπροσώπων της με την κυβέρνηση. Μέσα στα δεδομένα που βιώνει η χώρα, καταθέσαμε ένα δεκάλογο παρεμβάσεων που αφορούν στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση στις 5.000 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών. Ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στο Κορδελιό η επιχείρηση εξουδετέρωσης της βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 72.000 Θεσσαλονικείς έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν σε ακτίνα περίπου 2 χιλιόμετρων. Παρατείνεται μέχρι τις 8 Μαΐου η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτων. Κλειστή λόγω εργασιών το Σαββατοκύριακο η σταθμή του μετρό και του ηλεκτρικού στην Ομόνοια και η σταθμή του μετρό Νέος Κόσμος σε Λεώνας και Χολάργος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τουλάχιστον 15 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες, ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από το χθεσινό σεισμό των 6,7 ρίχτερ που έπληξε την ίσο Μιντανάο στα νότια των Φιλιππίνων. Εκτεταμένες καταστροφές προκλήθηκαν σε κτίρια και υποδομές, με την ηλεκτροδότηση να έχει διακοπεί σε πολλές περιοχές. Εκτεταμένες πυρκαγιές εν μέσω ακραίου κύματος καύσων απλήττουν την Αυστραλία. Οι αρχές δίνουν μάχη σε 50 διαφορετικά μέτωπα στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας και ετοιμάζονται για ενδεχομένως καταστροφικές συνθήκες μέσα στο διήμερο, όπως αναφέρουν.
Ο καιρός.
Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα ανατολικά και νότια. Χιόνια στα υπηρετικά ορεινά και ημιορεινά, ακόμα και της Αττικής. Και άνεμοι ως 8 μποφόρ στα Πελάγη. Από 7 έως 10 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 5 έως 8 στη Θεσσαλονίκη.
ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM. Προτάσεις αγοράς.
Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
Στην εταιρεία καθαρισμού Ιατρού Cleaning λέμε η καθαριότητα είναι δική μας δουλειά.
Με σύγχρονα μηχανήματα, επαγγελματικό εξοπλισμό, οικολογικά υλικά και τιμές που θα ξαφνιάσουν.
Και στο οικιακό και εργασιακό σας περιβάλλον, τα πάντα γίνονται άστρα φτερά για σας και τους επισκέπτες σας.
Εταιρεία καθαρισμού Ιατρού Cleaning. Ειδική στον καθαρισμό και την απολύμανση των στρωμάτων σας.
Κοντά σας και με κατάστημα χονδρικής πόγκλησης ειδών καθαρισμού.
Αθηνών 36. Άμεση παράδοση στο χώρο σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 98 91 25 και 24210 91 115.
Καστέλη. Το Καστέλη και πάλι κοντά σας σε ένα νέο ανακαινισμένο χώρο. Καστέλη. Και για το μεσημεριανό σας γεύμα στο σπίτι, καθημερινά, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Καστέλη Εστιατόριο, Catering Events. Παραπλεύρος του Ιερού Ναού Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς, πρώην Δασάκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-51-043.
Evol. Η αξία του χτες χτίζει το μέλλον.
Evol. Η παράδοση δίνει τη σοφία της.
Μεγάλα ντόπιο, ελληνικό. Φρέσκο, κοντά σας, σε λιγότερο από 24 ώρες.
Νέο, διαλεκτό στραγγιστό γιαούρτι από την Evol. Από 100% φρέσκο, φυσικό γάλα Evol. Αποκλειστικά από Θεσσαλούς παραγωγούς.
Διαλεκτό στραγγιστό γιαούρτι από την Evol. Τόσο διαλεκτό που ξεπερνά τη φήμη του.
Διαλεκτό. Έτσι είναι φτιαγμένο και το γιαούρτι. Evol.
Γιάννης Αγγελάκας, live, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στη σκηνή του Lab Bar. Ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί με τους 100 βαθμούς Κελσίου παρουσιάζουν το νέο τους δίσκο. Γιάννης Αγγελάκας, live, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στο Lab Bar. Προπόληση εισιτηρίων Public, 7, Illusion, Classic και στο viva.gr.
ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM.
Έτοιμοι! Καλαματιανός.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Ξεκινάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια γελιογραφία του Αρκά που θα ήθελα να σας την περιγράψω. Είναι δύο άνθρωποι που έχουν πέσει στον γκρεμό και κρατιέται ο ένας από ένα μικρό κλαδάκι δέντρου και ο άλλος έχει κρατηθεί από τα πρόδια του πρώτου και το ρωτάει. Και τώρα τι περιμένουμε? Και του απαντάει ο άλλος. Τώρα περιμένουμε την ανάπτυξη του φυτού, να σκαρφαλώσουμε πάνω του και να ανεβούμε. Έτσι είναι. Πάντα με το χαρακτηριστικό σαρκαστικό τρόπο του Αρκάς έχει δώσει ακριβώς την εικόνα του μέσου Έλληνα. Δυστυχώς, ενώ έχουμε πέσει στον γκρεμό, η μόνη μας ελπίδα είναι ένα κλαδάκι που σε πολλές περιπτώσεις πάει πριν καν αναπτυχθεί. Είναι η εκπομπή Αγροτική Μέρα στην Αέρα Βόλου. Στον ήχο είναι ο Μάνος Σωτηρόπουλος, η Δέσποινα Τσουκαστή, μουσική επιμέλεια και η Ειρήνη Μονιώτη στο μικρόφωνο. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για το ΕΦΚΑ, τις ασφαλιστικές εισφορές, λίγο για τους δασικούς χάρτες και λίγο για το θέμα του εργόσιμου. Ο χρόνος μας ήταν περιορισμένος όμως, γι' αυτό θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και σήμερα και θα την αναπτύξουμε λίγο περισσότερο και με το φορολογικό όσο μας παίρνει η ώρα φυσικά και με την επιστροφή πετρελαίου και με τους αγρότες κανονικού καθεστώτος, γιατί αυτά δεν τα δείξαμε καθόλου και είχαμε πολλά μηνύματα από εσάς. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας πάμε πρώτα σε ένα τραγουδάκι να πάρουμε την ανάσα μας και συνεχίζουμε.
Γίναμε σκλάβοι, δέκα τυπάκων που τον πλανήτη τον κρεμάνε σαν πρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπαίνουν πείνα. Θέλουν να βρουν αυτήν ουμέμα στη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Του ψηφοφόρους που έχεις μέσα στη δουλειά σου. Θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσκέτα υποκλήσεις να χορτάσουν. Μα εγώ φασίσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Ας τα τριμάξω στις κορτσίες την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι μυρίες από πάντα με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι.
Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Γιάννη Πανάγο, τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Αγκρέντα, για να μιλήσουμε για τους τίτλους ειδήσεων. Καλή σου μέρα, Γιάννη, από Βόλο.
Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Από ό,τι μαθαίνουμε, έχουμε ένθετο σήμερα, έτσι, στην Αγκρέντα.
Ναι, η Αγκρέντα έχει ένα μεγάλο ένθετο για τις μεγάλες καλλιέργειες, ένα πολύ ενδιαφέρον ένθετο που έχει όλα τα θέματα που απασχολούν αυτόν τον καιρό τους αγρότες οι οποίοι είναι έτοιμοι για τις αερινές καλλιέργειες. Παράλληλα όμως έχει και ένα μεγάλο φάκελο που αφορά στο θέμα του εργόσιμου, δηλαδή την απασχόληση αγροεργατών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Θέμα το οποίο έχει ανοίξει αυτές τις μέρες, γιατί έχει διαπιστωθεί μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο νόμο 4387 του 16 που ψηφίστηκε στις αρχές του περασμένου χρόνου και σε αυτόν που εφαρμόζεται μέχρι αυτή τη στιγμή και είναι ο 3863 του 2010, ο οποίος είχε θεσπίσει, όπως θυμόμαστε όλοι, για πρώτη φορά το εργόσιμο ως τρόπο απασχόλησης. Να πω εδώ λοιπόν ότι τι γίνεται. Υπάρχει μια διαφορά, διατηρείται μεν το εργόσιμο ως τρόπος ασφάλισης των αλλοδαπών εργατών για ορισμένες κατηγορίες, ενώ διαφοροποιείται για κάποιες άλλες. Άσχημα θα μπορούσαμε να πούμε είναι τα νέα για τους αγρότες και τους εργοδότες τους βέβαια για τους αγρεργάτες και τους εργοδότες τους αγρότες που απασχολούν μετακλητούς λοιπόν που έχουν μετακλητούς εργάτες από τρίτες χώρες. Είναι ειδικότερες κατηγορίες που αφορούν σε κτηνοτρόφους, αλείς, κτηνοτρόφους, ιδιοκτήτες μονάδων ηχθειοκαλλιέργειας και εκεί βάσει μιας εγκυκλίου η οποία εκδόθηκε στις 8 του Φλεβάρη θα πρέπει αυτές οι κατηγορίες στις οποίες αναφερθήκαμε να μεταφερθούν από την λύση του εργόσιμου
στη μισθωτή εργασία.
Ουσιαστικά στο νέο ενιαίο ταμείο απασχόλησης εργαζομένων. Αυτό αυξάνει σημαντικά το κόστος και βεβαίως δημιουργεί θέματα δυσλειτουργίας και εξέβρεσης προσωπικού στις αγροτικές φάρμες.
Σε λίγη ώρα θα έχουμε και στο τηλέφωνο την κυρία Παπανάτσιου για να μας απαντήσει όσον αφορά αυτό.
Να πούμε πάντα σε μια κουβέντα ακόμη.
Ναι, ναι.
Αντίθετα, έχουμε διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από την αρμόδια νομική σύμβουλο, την κυρία Διονυσοπούλου, που, η οποία λέει ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης γενικότερα δεν είναι να αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης των εργατών, δηλαδή το εργόσιμο στην ευρύτητά του θα εφαρμόζεται περίπου όπως μέχρι τώρα. Λέει λοιπόν ότι ουσιαστικά δεν θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις που θα ενεργοποιούν τον καινούριο νόμο των 4387 του 16 και θα παραμείνουμε για πολύ καιρό ακόμα στο καθεστώς του 3863 του 2010.
Μάλιστα. Αυτό το βλέπουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι είχαμε μια μεγάλη συνάντηση χθες στο Υπουργείο με την αντιπροσωπεία των αγροτών από τον μπλόκο της Νίκαιας αλλά και το υπόλοιπο δίκτυο που διαθέτει αυτή η κίνηση σε όλη την Ελλάδα, με μια τετραμελή με ένα τετραμελές κυβερνητικό κλιμάκιο επικεφαλής του οποίου ήταν ο υπουργός κ. Αποστόλου. Έγινε μια ενδιαφέρουσα και σε βάθος κουβέντα για τα αγροτικά θέματα. Έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν ήταν έτοιμος εκ των προτέρων ούτε να δώσει απλόχερα λύσεις, αλλά ούτε και να εμφανιστεί ως ευχαριστημένος για αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Γράφουμε σήμερα στην Αγκρέντα ότι τα θέματα στα οποία υπάρχει μια σύγκληση είναι αυτά που αφορούν στον ακατάσχετο λογαριασμό, δηλαδή το να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός σε μια τράπεζα από τους αγρότες, ο οποίος θα μπορεί ένα ποσό τουλάχιστον της τάξης του των 5.000 ευρώ να είναι ακατάσχετος, δηλαδή να μπορούν οι άνθρωποι με αυτό το λογαριασμό να κάνουν τη δουλειά τους και να κρατάνε πάντα ένα μαξιλάρι για να μπορούν να διαχειρίζονται τα των εκμεταλλεύσεών τους. Συζήτηση έγινε και για τα κόκκινα δάνεια. Είναι μέρες τώρα που γράφουμε στην εφημερίδα και έχουμε και σήμερα θέμα σχετικό. Υπάρχει μια συζήτηση για ρύθμιση, επαναρρύθμιση των όλων των περιπτώσεων παλαιών δανείων προς την αγροτική τράπεζα η οποία βρίσκεται υπό καθάριση, αλλά νομίζω ότι αυτή η ρύθμιση πιθανότατα θα διευρυνθεί και για τα υπόλοιπα μεγάλα αγροτικά δάνεια τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και βρίσκονται σε άλλες εμπορικές τράπεζες. Επ' αυτού νομίζω επίσης έχει υπάρξει κάποια μικρή προσέγγιση. Μένει να το δούμε όμως στην πράξη και στη συνέχεια.
Μάλιστα. Γιάννη Πανάγο, σε ευχαριστούμε πολύ από Βόλο. Το επόμενο Σάββατο και με περισσότερες ειδήσεις.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Πατρίδα που γεννήθηκες μαρτυρική κι αγία, οι ξένοι σε διόρισαν, όρνη σε συνοικία. Πατρίδα που φορούσες λάμψη και μεταγιό, δική μας που σε βάψανε της λύπης το κραγιό. Πατρίδα των ονειρών και των αγωνιστών, γυμνή σε παραδώσανε σε χέρια δανειστών. Πατρίδα του Αιγαίου και του Ιωνίου, οι ένοχοι σε δίκασαν κράτος του μνημονίου. Πατρίδα του Ελίτη, του Ρίτσου του σε φέρει, στη στόχια στο κατόφλι ο πλούτος έχει φέρει. Πατρίδα πατρίδα μου και πάλι σήκωσε το χέρι. Οι ντροπιασμένοι σου ζητούν να πάρεις το μαχαίρι.
Η υφυπουργός οικονομικών, η κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, είναι στο τηλέφωνο. Καλή σας μέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της Αέρα Βόλου.
Κυρία Υπουργέ, έχει γίνει μεγάλο θέμα τις τελευταίες μέρες για το εργόσιμο. Στην εγκύκλιο για το εργόσιμο γίνεται αναφορά για τους μετακλητούς εργάτες που θα αμείβονται ουσιαστικά για μισθωτή εργασία. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, ποιοι είναι οι μετακλητοί εργάτες που αναφέρετε?
Καταρχήν θέλω να διευκρινίσουμε εδώ πέρα ότι οι μετακλητοί εργάτες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο και έχουν απονικοβληθεί οι αγρότες,
ναι,
είναι 7.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα.
Ωραία.
Και τα συγκεκριμένα άτομα ούτως ή άλλως ερχόταν μετά από κάποιες διαδικασίες των εργοδοτών.
Mm-hmm.
Είναι πολλές φορές σε αγρότες που θέλουν κάποιους ανθρώπους ή σε αγροτικές επιχειρήσεις.
Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή αναφέρετε ότι οι 7.000 μετακλητοί, ας το πούμε έτσι, εργάτες έρχονται κατόπιν πρόσκλησης του εργοδότη τους για 2 με 3 μήνες, όσο διαρκεί δηλαδή η σεζόν που θα πρέπει να δουλέψουν εδώ, και μετά να φύγουν πάλι στη χώρα τους. Αυτό μας λέτε.
Και μάλιστα το ποσό που καταβάλανε, πριν,
ναι,
το προκαταβάλανε για να μπορέσουν, προκαταβάλανε δηλαδή τις εισφορές για να μπορεί να έρθει ο εργάτης από την τρίτη χώρα, που δεν είναι μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τον αποσχολήσουν στις αγροτικές εργασίες.
Ναι.
Τα χρήματα που προκαταβάλανε,
ναι,
είναι περίπου ίδια και λίγο λιγότερα τώρα που θα είναι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.
Να ρωτήσω δηλαδή όμως κάτι, αν μου επιτρέπετε. Αυτό, συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά για τη μισθωτή εργασία για αυτούς τους 2-3 μήνες που λέτε. Στη συνέχεια όμως αυτοί οι άνθρωποι σταματάνε, έτσι, βάσει νόμου όμως μπαίνουν στο... είναι άνεργοι ουσιαστικά, δηλώνουν άνεργοι και δικαιούνται επίδομα ανεργίας.
Όχι, δεν δικαιούν τίποτα από όλα αυτά.
Δεν δικαιούνται.
Όχι, οι συγκεκριμένοι έρχονται,
ναι,
έρχονται από τις τρεις χώρες με συγκεκριμένη, από συγκεκριμένο εργοδότη,
ναι,
γίνεται ό,τι γίνεται η εργασία που παρέχουν, και η διαφορά, ξέρετε ποια είναι εδώ? Η διαφορά είναι ότι πλέον ο εργοδότης, ο αγρότης ή εκείνος που έχει την αγροτική εκμετάλλευση δεν προκαταβάλει τα χρήματα για να έρθει ο εργάτης ο μετακλητός.
Ναι.
Τελειώνει δηλαδή ο μήνας όπως με κάθε άλλο εργαζόμενο και δίνει τις εισφορές, αποδίδει τις εισφορές στο κράτος.
Μάλιστα. Λοιπόν, στην
εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής.
Ναι, ναι.
Οι εργάτες γης του άρθρου 20 του 38-63, που είναι το εργόσιμο αυτό που ξέρουμε, το 10%, αυτό συνεχίζει να ισχύει. Και μάλιστα, εδώ θα πρέπει να σας πω και κάτι, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επεκταθεί το αγρόσιμο, να το πω έτσι, εργόσιμο αγρόσιμο, και σε πρώτο βαθμού συγγένειας, που μέχρι τώρα δεν ίσχυε, αλλά βέβαια εκεί που δεν γίνεται από κοινού φορολογική δήλωση.
Αυτό όμως που λέτε είναι ως
από τους γονείς, ναι, προς το παιδί, από τα αδέλφια μεταξύ τους, όταν είναι ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, όχι μέσα στο ζευγάρι. Αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης και το βλέπουμε στο εγγύς μέλλον να το προχωρήσουμε.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέτε, γιατί τα παιδιά ή οι συγγενείς πρώτου βαθμού κλπ. Συνήθως δεν πληρώνονταν και καθόλου.
Ναι, ακριβώς, και γιατί φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν δύο αδέλφια, ένας να έχει κρατήσει τα χωράφια για να καλλιεργεί, ο αδελφός να συμμετέχει μαζί του, αλλά ο ένας να έχει όλα τα εισοδήματα, ο άλλος παρόλο που δούλευε μαζί του να μην μπορεί να έχει δικό του εισόδημα για να κάνει και εκείνος ακόμη και να καλύψει και τα τεκμήρια του, να το πω έτσι.
Στην Εγκύκλειο πάλι στο ίδιο θέμα, έτσι, γιατί μου στέλνουν ταυτόχρονα μηνύματα και δεν προλαβαίνω, αν μου επιτρέπετε, δεν θα προλάβω να κάνω όλες αυτές τις ερωτήσεις στην κυρία Υπουργό. Θα πάρω όμως δύο έτσι σημαντικές ερωτήσεις, γιατί όσον αφορά τουλάχιστον, αφού πιάσαμε το θέμα του εργοσύμου, στην Εγκύκλειο δεν γίνεται όμως αναφορά για τους παράτυπους πολίτες τρίτων χωρών. Εννοώ δηλαδή ότι η Εγκύκλειος που εκδώσατε στις 8-9 Φεβρουαρίου, δεν ξεκαθαρίζεται αν τελικά αυτοί θα πληρώνονται αυτή τη στιγμή με εργόσημο ή όχι.
Λοιπόν, είναι ξεκαθαρισμένο, ναι, ότι η εγκύκλειος η συγκεκριμένη αφορά τους μετακλητούς, τους 7.000 μετακλητούς που είναι σε όλη την Ελλάδα.
Είναι λοιπόν μόνο 7.000.
Οι υπόλοιποι εργάτες, ναι, οι οποίοι που είναι μετανάστες, που έχουν την άδεια εργασίας, που κάνουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα κτλ. Δεν έχουν κανένα θέμα, συνεχίζουν και απασχολούνται με εργόσιμο όπως απασχολούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Mm. Από εκεί και πέρα, επειδή στο νόμο για τους συνεταιρισμούς είχε περάσει η διάταξη και για τους, για τους μετανάστες, οι οποίοι μένουν στη χώρα μας και δεν έχουν την άδεια εργασίας ούτε την άδεια διαμονής, και εκεί υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να αμείβονται με εργόσιμο. Σε αυτή την περίπτωση τώρα περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις, επειδή με τις περιφέρειες δεν είχαν εξαγγελθεί θέσεις από την αρχή που υπήρχαν. Με το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει το Υπουργείο Κρατικής Ανάπτυξης και το Εργασίας, προσπαθούν να βρουν τις λύσεις για να προχωρήσει και με τους παράτυπα διαμένοντες να μπορούν και εκείνοι να μπαίνουν στην ασφάλιση του εργοσύμου.
Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, κυρία Υπουργέ, γιατί επαναλαμβάνω, έρχονται τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να πατηθούν σήμερα όλα. Ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή, αν θα θέλατε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Και μια και είσαστε και συμπολίτησά μας, να σας έχουμε και ζωντανά εδώ πέρα στην Αίρα Βόλου για να πούμε έτσι και 2-3 πράγματα επιπλέον.
Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
Ωραία. Λοιπόν, μία ερώτηση. Βλέπω ενός κτηνοτρόφου εδώ, από Θεσσαλία μας στέλνει μήνυμα ο κύριος και λέει τη λογική, συγγνώμη, που βάζουν ασφαλιστικές εισφορές κάθε μήνα σε αγρότες, κτηνοτρόφους, τη στιγμή που έσοδα υπάρχουν 1, 2, άντε 3 φορές το χρόνο. Δηλαδή, τι εννοεί ο φίλος μας?
Το καταλαβαίνω, ναι, το καταλαβαίνω το αίτημά του, πραγματικά έτσι είναι όπως το λέει, δηλαδή οι αγρότες παίρνουν ή τις επιδοτήσεις ή πουλάνε, δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι κτηνοτρόφος μπορεί πουλάνε στο γάλα να παίρνει πιο συχνά χρήματα βέβαια. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή είναι θέματα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά μπορώ να πω το εξής. Η δυνατότητα που υπάρχει πλέον με το καινούριο ασφαλιστικό σύστημα, με το ΕΦΚΑ, μπορεί να δίνει χρήματα όποτε έχει και όσα χρήματα μπορεί. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πληρώνει τη δόση ολόκληρη και αρκεί να εξοφλούνται μέχρι τέλος του χρόνου όλα.
Αυτό όμως δεν ανεβάζει τόκους, κύριε Παπανάτσιο.
Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν είναι αξιόλογο.
Τι εννοείται πάρα πολύ μικρό, δηλαδή?
Η προσάυξη που υπάρχει είναι πάρα πολύ μικρή.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ μικρή για το ληξιπρόθεσμο που μου λέτε στο μήνα. Ούτε στο 1% δηλαδή, είναι πολύ μικρό.
Λαμβάνουμε και κάποια άλλα μηνύματα από Θεσπρωτεία αυτή τη στιγμή. Μας ακούνε διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα, κυρία Παπανάτσιου. Δυστυχώς, εάν θέλει η κυρία από τη Θεσπρωτεία να μας στείλει σε μήνυμα, δεν μπορούμε να βγάλουμε ταυτόχρονα δύο γραμμές εδώ. Θα κρατήσω όμως τις ερωτήσεις, θα μιλήσουμε με την κυρία Παπανάτσιου, γιατί ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπου και δεν μπορούμε να τη διακόψουμε για πολύ περισσότερη ώρα, ήδη δηλαδή το έχουμε κάνει αυτό, και θα μας απαντήσει η κυρία Παπανάτσιου μέσω του γραφείου της. Κυρία Παπανάτσιου, συμφωνείτε σε αυτό? Και σε μια άλλη ακόμη εκπομπή για να μπορέσουμε να δώσουμε όλες αυτές τις απαντήσεις, είναι αδύνατο μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ που έχουμε στη διάθεσή μας να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα.
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω κάτι στους ακροατές όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι των αγροτών.
Ναι.
Το αφορολόγητο υπάρχει, ξεκινάει από 8.660 μέχρι 9.500.
Ναι.
Οι αγρότες που φέτος έχουν αφορολόγητο θα πάρουν και επιστροφή όσοι είχαν πληρώσει προκαταβολή φόρου την περσινή χρονιά, όσοι είναι δηλαδή στο επίπεδο αυτό του αφορολόγητου, με εισοδήμα, με καθαρά κέρδη μέχρι το αφορολόγητο.
Ναι.
Είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα που θα επιστραφούν, γιατί αυτοί είχαν το χαμηλό αυτό ποσό φορολόγησης.
Κάτι ακόμη. Γιατί γίνεται με το πετρέλαιο, κυρία Παπανάτσιο?
Ναι, με το πετρέλαιο να σας πω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει στους λογαριασμούς ή στις εφορίες η επιστροφή του πετρελαίου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου του 2013 και του 2014. Εκείνοι που δεν οφείλανε τίποτα μπήκαν κατευθείαν στο βιβλιάριό τους. Όσοι είχαν μία οφειλή στην εφορία, συμψηφίστηκε online. Όσοι είχαν παραπάνω από μία οφειλή, έχουν πάει στις εφορίες και οι εφορίες θα κάνουν τις διαδικασίες, δηλαδή θα ελέγξουν, θα κάνουν τις παρακρατήσεις και θα βάλουν τα υπόλοιπα στα βιβλιάρια. Η επιστροφή του πετρελαίου του 2015 θα γίνει στα τέλη Φλεβάρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Παπανάτσου, και δεν θα σας κουράσουμε άλλο. Παράτυπα διαμένοντας αλλοδαπή, τους βγάλαμε, λέει ο ακροατής, χαρτιά, είναι νόμιμοι στη χώρα, δεν μπορούν όμως να βγουν από τη χώρα ούτε να ξαναμπούν, και επίσης δεν τους βγάζουν αφημί και άμκα, οπότε δεν ανοίγουμε μισθοδοσία ούτε εμείς δηλώνουμε τα έξοδα, ούτε το ΟΓΑΙΣ πράγματι.
Θα λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, τα έχουμε εντοπίσει και εμείς όπως το λέει πραγματικά. Θα λυθούν τα ζητήματα για τους παράτυπα διαμένοντες. Ήδη έχει γίνει η σύσκεψη των αρμόδιων υπουργείων για να βρούμε κάποιες λύσεις.
Μάλιστα.
Και με το Υπουργείο Εξωτερικών αντίστοιχα για τις χώρες που έχουν είναι οι μετανάστες.
Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα λυθεί πολύ γρήγορα για να μπορούν από εδώ και μετά να χρησιμοποιήσουν στις καλλιέργειες από την άνοιξη που ξεκινάνε οι καλλιέργειες, να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.
Μάλιστα, να μας ενημερώνετε, κυρία Παπανάτσιου, για να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται, και όσον αφορά τώρα κάτι επιπλέον, όσον αφορά το κομμάτι του πετρελαίου, ας κάνουμε και λιγάκι έναν έλεγχο όσον αφορά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια συζήτηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπάρχουν δηλαδή από ΟΠΕΚΕΠΕ, τράπεζα, εφορία, έχουμε λίγο μπλέξει τα πράγματα. Και είναι δηλαδή από τους 30, σας φέρω ένα παράδειγμα, αν και δεν ξέρω, ενδεχομένως να έχετε διαβάσει και εσείς την εφημερίδα Θεσσαλία, εδώ στην εφορία της Νέας Ιωνίας, από τους 30 πληρώθηκε μόνο ένας.
Να σας πω τι γίνεται. Ό,τι αφορά το δικό μου κομμάτι του Υπουργείου Οικονομικών, μπορώ να πω ό,τι θέλετε. Ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω καμιά αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να μιλήσετε με κάποιον από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, ό,τι ζητήματα υπάρχουν, δεν νομίζω ότι καθυστερούν από το δικό μας κομμάτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γι' αυτό παρακαλώ.
Μια άλλη διευκρίνηση που θέλω να δώσω έχει να κάνει με τη μετάβαση από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς, που έχει γίνει μια...
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ καυτό θέμα.
Έχει ένα ζητηματάκι τελευταίο. Ναι. Έχουμε βγάλει ήδη ένα δελτίο τύπου σαν Υπουργείο. Mm. Καλούμε τους αγρότες, αυτοί που φέτος έχουν πάρει περισσότερες επιδοτήσεις, γιατί ξέρετε, δώσαμε επιδοτήσεις που ήταν από το 2008 ακόμη, δεν είχαν πληρωθεί οι αγρότες, και έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές μέσα στο 2016, με αποτέλεσμα να υπάρχει, να πρέπει να μεταβούν στο κανονικό καθεστώς αγρότες που την επόμενη χρονιά δεν θα έχουν αυτά τα εισοδήματα από επιδοτήσεις.
Ναι.
Με αυτή τη λογική θα υπάρξει διάταξη το επόμενο διάστημα που θα δίνουμε τη δυνατότητα να είναι μόνο μέσα όσοι έχουν στο 2016 τις επιδοτήσεις που έχουν υπερβεί τις 5.000, εκείνοι να έχουν την υποχρέωση για βιβλία.
Ήταν μια εγκύκλειος που περιμέναμε.
Θα δώσουμε για παράταση για να μπορέσουν να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες.
Ήταν και μια εγκύκλειος που περιμέναμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος, για την παράταση εννοώ, κυρία Παπανάτσιου, θα ναι, περιμένουμε ενδεχομένως.
Για το ίδιο μιλάμε, για το ναι, ίδιο μιλάμε. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.
Μάλιστα, οπότε δηλαδή
οπότε
περιμένουμε.
Έχει μια διαδικασία παραπάνω.
Ναι. Οι άνθρωποι όμως πληρώνουν πρόστιμα μέχρι στιγμής, έτσι.
Όχι, όχι, δεν θα πληρώνουν κανένα πρόστιμο, θα τους επιστραφούν, θα υπάρχει μεταβατική διάταξη.
Μάλιστα.
Να μην κάνουμε καμία κίνηση, περιμένουμε, έχουμε, γι' αυτό βγάλαμε και το δελτίο τύπου έγκαιρα για να μην πανικοβάλλονται οι άνθρωποι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Narcisista en una monarquía dogmática, sinfonía cacofónica, pandemonium en la atmósfera, melodía símbolo, melodrama y tragedia, orgasmo ideológico del barbarismo a la teoría, político disléxico en parodia onírica, tiranía fantasma, dilema megalómano de un metabolismo retórico sin tesis ni antitesis.
Último tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, tango cabrón.
Sistemático, hipocresía paranoica sin diálogo esotérico, teatro irónico,
sindicato plástico
y epicentro de la epidemia,
una quimera,
una utopía, energía hipérbole,
antídoto democrático,
laberinto crítico sin entusiasmo, sin rima, música epidérmica en un pentagrama masoquista y la simetría tóxica de un epílogo necrológico.
Este es mi último tango en Atenas, tango llorón que corre por mis venas. Este es mi último tango en Atenas, tango cabrón que corre por mis venas.
Oasis aromático, paralelo, fisiológico,
profeta.
Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo, sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos, en lírica éxtasis sus praxis, es el melódico y fantástico Antropo.
Ο κύριος Νίκος Καβουρίνος, οικονομολόγος, μέλος της ΕΦΕΑ και αντιπρόσωπος ΕΦΕΑ στην ΠΟΦΕ, είναι στη γραμμή μας. Καλή σου μέρα, Νίκο.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Είναι πολλά που ο κόσμος θέλει να μάθει και πολλά από αυτά είναι λίγο μπλεγμένα, θα έλεγα. Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το κουβάρι την προηγούμενη εβδομάδα, στην προηγούμενη εκπομπή. αλλά βλέπω ότι τελικά θα χρειαστούμε πολλές εκπομπές για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα.
Θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τον αγροτικό κόσμο ειδικά και γενικότερα όλους για ό,τι καινούριο εξελίσσεται.
Έτσι. Λοιπόν, υπόθεση με το εργόσιμο. Η μετάταξη αγροτών στο ειδικό καθεστώς. Οι κρατήσεις που έχουν γίνει για τις επιδοτήσεις πετρελαίου. Σε μια εφορία εδώ στο Βόλο, το είπα και προηγουμένως, που μιλάγαμε με την κυρία Παπανάτσιου, αναφορικά το λέω αυτό, από τους 30 ο ένας πληρώθηκε.
Ναι, ναι. Έτσι. Ακριβώς, έγιναν δηλαδή κατασχέσεις στο λογαριασμό του, έτσι.
Έγιναν κατασχέσεις στο λογαριασμό του. Οι άνθρωποι περισσότεροι ακόμη δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Ενώ υπολογίζεις ότι θα υπάρχουν κάποια χρήματα στο λογαριασμό σου, γιατί ο ΠΚΠ έχει ενημερώσει ότι θα γίνει αυτό. Κάτι συμβαίνει με τις τράπεζες. Να το πιάσουμε λιγάκι το πρώτο θέμα αυτό.
Να το αναφέρουμε αυτό, να γίνει γνωστό.
Έτσι.
Καταρχήν, υπάρχει διάταξη η οποία απαγορεύει στον ΠΚΠ να γίνονται κατασχέσεις τις επιδοτήσεις. Πού όμως η λεγόμενη κατάσχεση ισχύρας τρίτων, δηλαδή στον ΟΠΚΠΕ. Από τη στιγμή που τα χρήματα φεύγουν από τον ΟΠΚΠΕ και μάλλον ο ΟΠΚΠΕ δίνει εντολή στην Τράπεζα Ελλάδος και πέφτουν στους λογαριασμούς των αγροτών, εκεί λοιπόν όποιος δεν έχει κάποια οφειλή στο δημόσιο γενικότερα, εφορία, ΙΚΑ κλπ. Εκεί λοιπόν γίνονται κατασχέσεις.
Ναι, να το...
Άρα ναι. Η μη κατάσχεση ισχύει μόνο ισχύρας τρίτων στα χέρια του ΟΠΚΠΕ. Όσο δηλαδή τα χρήματα δεν έχουν φτάσει στην τράπεζα στο λογαριασμό του ενδιαφερόμενου,
λοιπόν,
προλογούμενου.
Για να το
όταν
πω...
φτάνουν εκεί,
έτσι,
η κατάσχεση γίνεται.
Για να το πω και εγώ λίγο πιο απλά... Ο ΠΚΠ είναι ο εντολοδόχος, παιδιά.
Έτσι,
δηλαδή δίνει την εντολή στην τράπεζα... Έτσι, η τράπεζα όμως από τη στιγμή.
Των ενδιαφερόμενων.
Έτσι. Η τράπεζα όμως από τη στιγμή που εμείς οφείλουμε στο δημόσιο, οπουδήποτε έτσι, είναι αυτό, έχει το δικαίωμα.
Εφορία κλπ.
Ακριβώς.
Κλίση τροχέας που έχει πάει στην εφορία.
Τα πάντα όλα, έχει λοιπόν η τράπεζα το δικαίωμα, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ναι, να πάρει αυτά τα χρήματα, να τα παρακρατήσει η τράπεζα. Λοιπόν,
η αλήθεια είναι ότι έγιναν αρκετές εκαθαρίσεις και από προηγούμενα χρόνια μέσα στο 2016 και συνεχίζουν.
Ναι.
Όμως, όπως και για την επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, το ίδιο έγινε. Μπήκαν τα χρήματα, αλλά δεν έφτασαν ποτέ στους ενδιαφερόμενους λόγω των οφειλών που έχουν.
Ναι.
Άλλωστε, Ειρήνη, να πούμε και το εξής τώρα, ένα γενικό έτσι,
ναι,
παράδειγμα που είναι όμως αντιπροσωπεύει και κάθε κατηγορία επαγγελματιών και βέβαια ειδικά και τους αγρότες. Με στατιστικά στοιχεία τα τελευταία 6-7 χρόνια η αύξηση των ανθρώπων, των αφημί θα λέγαμε, που οφείλουν στο δημόσιο γενικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή φτάνουμε περίπου πάνω από 4 εκατομμύρια αφημί να οφείλουν στο δημόσιο.
Δεν μου λες τώρα
μικρά
αυτό.
Μικρά ή μεγάλα ποσά. Δηλαδή σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα, όλα τα νοικοκυριά της Ελλάδος.
Ναι, ναι.
Επομένως είναι αδύνατο δηλαδή να μην χρωστάει κάποιος πλέον.
Ερώτηση, ναι, ακριβώς. 4 εκατομμύρια, προσέξτε, 4 εκατομμύρια σε μια Ελλάδα των 9 πλέον εκατομμυρίων Ελλήνων, έτσι. Γιατί
να σημειώσουμε ότι πριν... Δεν γνωρίζω ακριβώς τα έτη, νομίζω το 14, νομίζω το 15, ήταν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή αυξάνεται ραγδαία
και πού είμαστε ακόμη. Πού είμαστε ακόμη, δυστυχώς τα πράγματα έχουν σκληρύνει πάρα πολύ και από ό,τι βλέπω, στη συνέχεια θα σκληρύνουν κι άλλο. Εδώ να είμαστε, γεροί να είμαστε. Να τα ζούμε.
Για το ειδικό καθεστώς που μου ανέφερες πριν για τη μετάταξη.
Ναι, για τη μετάταξη, ναι.
Σίγουρα και ο υπουργός που ήταν στην εκπομπή θα θεωρώ ότι είπε ότι κάποια νομοθετική ρύθμιση θα γίνει είτε μέσω εγκυκλίου ή υπουργικής απόφασης. Τέλος πάντων,
πάνε λέγει ρύθμιση... υπουργική απόφαση, ναι, ήταν μια εγκύκλους περιμένουμε.
Η διοίκηση θα πρέπει να, του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει σίγουρα να λάβει κάποια απόφαση, διότι εδώ έχουμε 2-3 πράγματα τα οποία είναι που πρέπει να αναφέρουμε, είναι σημαντικά.
Ναι.
Καταρχήν από 1/1/17, όποιος αγρότης ειδικού καθεστώτος, δηλαδή αυτοί που είχαν απαλλαγή από βιβλία γιατί δεν είχαν πάνω από 5.000 επιδοτήσεις, 5.000 ευρώ, δεν είχαν και πάνω από 15.000 πωλήσεις των προϊόντων τους. Αυτοί λοιπόν εντάσσονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ που είχαν απαλλαγή βιβλίων κλπ. Τώρα, αν ξεπέρασαν αυτά τα όρια, εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και πρέπει να κάνουν μετάταξη από 1/1/17, να τηρούν δηλαδή βιβλία, να κόβουν τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής και ό,τι προβλέπει ο πλέον, λέγαμε παλιά, ανίσο κώδικας, τώρα τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, έτσι λέγεται, με βάση τον κανόνα.
Δηλαδή,
άρα, ναι. Εδώ μέσα στο 16 όμως, όπως είπαμε και πριν, υπήρχαν εισπράξεις επιδοτήσεων και προηγούμενων χρόνων. Ακόμα διαβάζω και από το 8 και από το 10. Άρα έχουν επιβαρυνθεί με περισσότερες για να χτίσουν το 5.000 να το περάσουν. Είναι εύκολο γιατί έχουν πάρει επιδοτήσεις και προηγούμενων ετών. Εδώ λοιπόν η διοίκηση θα πρέπει να δει, γιατί η εγκύκλωση αναφέρει ακόμα και προηγούμενα έτη που εισέπραξαν μέσα στο 16 μετρούν για το όριο των 5.000. Και να σημειώσουμε ότι μετρούν όλες οι επιδοτήσεις. Να τις πούμε κιόλας για να τις ακουστεί από τον αγροτικό κόσμο, ότι δεν εξαιρούνται στο 5.000 κάποιες επιδοτήσεις, είναι όλες μέσα και συγκεκριμένα έχει οι πράσινες επιδοτήσεις που λέμε, οι βασικές επιδοτήσεις, μόνο τα εισπράξεις από τον ΕΛΓΑ και κάποιες επιδοτήσεις που αφορούν πάγια δεν μπαίνουν στο όριο. Δηλαδή είναι εύκολο πλέον να πιάσει το όριο κάποιος και να πάει στην κανονική κατηγορία να κάνει μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Δηλαδή, αν
εδώ
κάποιος...
πρέπει να βρεθεί μια λύση και βέβαια να δοθεί και παράταση, διότι ένα μήνα είχαν για τη μετάταξη από 1/1/17 και ήδη σήμερα είμαστε στις 11 Φλεβάριου. Πρέπει δηλαδή να δοθεί και παράταση.
Ναι, τρέχουνε πρόστιμα, Νίκο, σε αυτό.
Ναι, αν πάει να κάνει κάποιος μετάταξη από 1/1/17, το 30 μέρες το περιθώριο έχει λήξει. Επομένως, αναμένουμε πέραν της οποιασδήποτε μεταβολή γίνει για τη μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό, περιμένουμε και την παράταση.
Μάλιστα.
Έχει πρόστιμο δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν θα πάει να κάνει μετάταξη με 1/1/17, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.
Είναι 100 ευρώ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, μπορεί κάποιος δηλαδή να έχει ένα χωραφάκι και να έπαιρνε 1.000 ευρώ, λέμε τώρα, επιδότηση, να έβγαζε με τα προϊόντα του 500 ευρώ, έτσι. Αν το πιάσουμε από το 8 μέχρι σήμερα, από το 8 ανέφερες, Νίκο.
Για τις επιδοτήσεις.
Για τις επιδοτήσεις.
Όλες τις επιδοτήσεις, απλά είπα ότι ξέρω και περιπτώσεις που δόθησαν μέσα στο 16 επιδοτήσεις που εκκρεμούσαν από το 8, από το 9, το 10.
Μάλιστα.
Οι επιδοτήσεις αυτές που δόθησαν μέσα στο 16, μπορεί, ας πούμε, αν έπαιρνε κάποιος, πήρε 5.500 επιδοτήσεις, αυτός πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς. Αλλά όμως οι επιδοτήσεις δεν αφορούσαν το 16, αφορούσαν και προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς. Θα πιάσει δηλαδή την επιδότηση του χιλιάρικου που πήρε κάποιος.
Θα πούμε κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί, κατά την άποψή μου, την φοροτεχνική, αν θέλετε, το αναδρομικό αυτό που καθυστέρησε το κράτος να δώσει τις επιδοτήσεις, να τον εντάξει στο κανονικό καθεστώς από 1/1/17. Εδώ θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί θα αναγκάσει πάρα πολύ κόσμο να μπει σε λειτουργία έναρξης κανονικού καθεστώτος, τήρησης βιβλίων, ΦΠΑ κλπ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα είναι κάποιος φίλος, γιατί συνεχίζουν και έρχονται μηνύματα. Όσο μπορώ, ό,τι μπορώ δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος, ακροατής, τι συμβαίνει, λέει, με το πλαστικό χρήμα. Πόσο πρέπει να αγοράζουμε με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Το πλαστικό χρήμα έχει βγει εγκύκλιος, ισχύει για τους μισθωτούς συνταξιούχους και για τους αγρότες. Θα πρέπει να έχουν το 10% με πλαστικό χρήμα δαπάνη όσοι έχουν έως 10.000 εισόδημα και 15.000 όσοι έχουν εισόδημα από 15% όσοι έχουν εισόδημα από 10 έως 30.000. Λέω αυτές τις δύο κατηγορίες γιατί εδώ μέσα είναι οι περισσότεροι φορολογούμενοι. Επομένως, αν κάποιος δηλώσει 10.000, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον αγορές μέσα στο 17. Επαναλαμβάνω, ισχύει για το 17 αυτά που λέμε.
Ναι.
1.000 ευρώ αγορές με κάρτες.
1000 ευρώ με αγορές με κάρτες.
Με πλαστικό χρήμα, τουλάχιστον.
Η οποία θα είναι, θα μειωθεί, ας το πούμε, στο αφορολόγητό του, να το πω έτσι κάπως πιο απλά.
Ναι, όχι, τι συμβαίνει. Για να έχει αφορολόγητο πρέπει να έχει αυτή την προϋπόθεση. Επομένως, με το 10% αν έχει 10.000 εισόδημα, με τα 1000 ευρώ που θα έχει πληρώσει μέσω κάρτας για καταναλωτικές δαπάνες, θα θεμελιώσει το δικαίωμά του να έχει αφορολόγητο.
Μάλιστα.
Για να μην φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά.
Άλλωστε το αφορολόγητο είναι των τελευταίων ημερών το θέμα, γιατί ακούμε και τους θεσμούς έξω και εδώ την διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, την κυβέρνηση της χώρας, που διαπραγματεύονται μάλλον το αφορολόγητο.
Διαπραγματεύονται
για να
και κάτι.
Προς τα κάτω ακόμη. Όσο γνωστόν είναι γύρω στα 8-600.
Πάει γύρω στα 6.000,
για 7.000, για 6.000, για 5.000. Θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια.
Ακριβώς, θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Ακόμη δεν ξέρουμε. Έχουμε αρχίσει δυστυχώς, και αναφέρομαι σε όλους, έχουμε αρχίσει και πληρώνουμε όλοι, χωρίς ακόμη να ξέρουμε τι επιπλέον θα πληρώσουμε στη συνέχεια.
Ακριβώς.
Και δηλαδή δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τίποτα. Το πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση
για να είμαστε ειλικρινείς, συνεχώς βγαίνουν εγκυκλοί για όλα τα θέματα και συνεχώς όμως χρειάζονται νέας ερμηνείας. Αυτό είναι το βασικό θέμα, θα έλεγα. Ότι δηλαδή έρχονται οι ερμηνευτικές εγκύκλοι να χρειάζονται πάλι ερμηνεία.
Ναι.
Και είναι ένα θέμα εδώ που πρέπει ειδικά το Υπουργείο Οικονομικών να το αντιμετωπίσει. Και θεωρώ ότι και η κυρία Παπανάσου, που την είχε στην εκπομπή σου πριν λίγο, θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να δίνει λύσεις και όχι να με κάθε κύκλο ερμηνείας να ξαναθέλουμε πάλι να κάνουμε ερμηνεία στο επόμενο διάστημα.
Ναι, αυτό είναι κάτι που δυστυχώς είναι πάρα πολύ μείον, θα έλεγα, και πολύ μείον για όλους μας, γιατί αυτό ακριβώς δεν ξέρουμε, δηλαδή τι μας ξημερώνει. Βγαίνει μια εγκύκλιος, βγαίνει μια υπουργική απόφαση, κάπου αλλάζει, κάπου κάτι γίνεται, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ενώ θα πληρώσουμε, δεν θα πληρώσουμε αλλού, θα πληρώσουμε στάνταράκι αυτό, αλλά πόσα θα πληρώσουμε και αν θα πληρώσουμε επιπλέον. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία δεν ξέρω, θα ήθελα και από το Υπουργείο Οικονομικών να το δούνε, δηλαδή να έχουμε λίγο πιο συγκεκριμένες εικόνες για το τι μέλη γενέστε στην πορεία μας, γιατί δυστυχώς και πάλι βλέποντας και όλα αυτά που συμβαίνουν και με την αξιολόγηση και με σήμερα έχουμε αφορολόγητο 8-9, είχαμε 8-9, αύριο θα πάει στα 6, στα 7, στα 5, δεν ξέρω, να ξέρουμε τελικά πού βαδίζουμε, τι κάνουμε, βέβαια.
Φαίνεται πάντως ότι γενικά τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε πολύ, ότι είναι κάτω από πίεση και κάτω από την πολλές φορές την πίεση των θεσμών ή οτιδήποτε του δούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Και αυτά, οι αποφάσεις αυτές είναι, όταν είναι κάτω από πίεση, έχουν αυτά τα αποτελέσματα δυστυχώς.
Ναι. Από τη μία θα συμφωνήσω, από την άλλη όμως.
Όπως είπαμε πριν με το εργόσιμο, Ειρήνη, με συγχωρείς.
Ναι.
Για τους μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, για τους ανειδίκευτους εργάτες, ξέρεις, οι όροι και όλα πρέπει να τους ξεχωρίσουμε. Γιατί ακούει ο άλλος εργάτες τρίτων χωρών, έχει κάποιον εργάτη στο κτήμα του, δεν ξέρει σε ποια κατηγορία εντάσσεται. Τελικά θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία και ο αγρότης, καθαρά επαγγελματία, και βέβαια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το φοροτεχνικό δίπλα του.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Πρέπει δηλαδή να έχει το φοροτεχνικό δίπλα του, να μαθαίνει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί λάθη γίνονται, παιδιά. Λάθη γίνονται και δεν ξέρουμε τι. Το είπαμε και προηγουμένως. Πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Πάντως για αυτό που ανάφερες, Νίκο, προηγουμένως, ότι είμαστε υποποίηση, συμφωνώ ότι είμαστε υποποίηση, αλλά να σκεφτόμαστε και τον ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το α και το ω. Δηλαδή αν δεν υπάρχουμε εμείς, να δούμε από πού θα πληρωθούν όλα αυτά.
Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν θα υπάρχουν φόροι, δεν θα υπάρχουν προλογικοί, δεν θα υπάρχουν.
Να το γυρίσουμε και λίγο στο χιούμορ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Νίκο Καβουρίνου, χίλιο ευχαριστώ και πάλι για τις πολύτιμες συμβουλές σου.
Καλημερίζουμε τους ακροατές μας. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Σε ό,τι καινούριο βγει.
Σε ό,τι καινούριο βγει, είμαστε πάντα σε επικοινωνία. Καλή σου μέρα, λοιπόν.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Εγώ πριν κλείσω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Μην ακούτε που λένε πως πρέπει να πληρώνουμε την εφορία με ευχαρίστηση. Πήγε ο άλλος να τους ευχαριστήσει και εκείνοι τους ζήτησαν λεφτά. Γι' αυτό προσοχή, προσοχή πάρα πολύ στο τι ακούμε και στο τι μας γίνεται. Ήταν η εκπομπή Αγροτική Μέρα με τον Μάνο Σωτηρόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα Τσούκα στη μουσική επιμέλεια και την Ειρήνη Αιμονιώτη στο μικρόφωνο. Από εμάς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και έσω ψύχρεμη. Τώρα εμείς σταθερά στην Αραβούλου, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Σεριάννη στη μουσική μας παράδοση με το Χρήστο Καλέτζη. Μέχρι το άλλο Σάββατο, γεια σας.
Τραβώ γραμμή, δεν σταματώ, τα σπάω και πλήρω.